kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa u buuxsamaya sannadkii ugu horreeyey ee uu talada Mareykanka hayay. Madaxweyne Trump ayaa sannadkaasi qaaday tallaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyey. Haddaba, sidee ayuu u muuqdaa sannadkii ugu horreeyey ee uu Donald Trump talada Mareykanka hayay? Waa mowduuca ay faaqidaaddeenna toddobaadkani ku saabsan tahay. Marka horese aan ka codsado Cabdixakiim Shirwac in uu inoo soo koobo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sannadkii uu talada hayay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa muddadii sannadka ahayd ee uu hayay talada Mareykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka, isagoo qaatay go'aanno kala duwan. Mareykanka oo ah mid ka mid a quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku samayn doono siyaasaddiisa arrimaha dibadda, gaar ahaana faragelinta milatari ee Bariga Dhexe.
Waxaanu ilaayo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. Lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Mareykanka dhisi kartaa.
Laakiin waxaa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Mareykanka ee jooga Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Mareykanku ka geysanayaan gaar ahaan Siiriya iyo Ciraaq. Sidoo kale, weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa kordhay, gaar ahaan Soomaaliya, Yemen, Baakistaan iyo Liibiya. Sida ay ku warrameyso Jasiika Burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka,
strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of their parts of both countries being declared areas of active.
Weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay 3 jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa 2 jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qayb ka mid ah dalalkaasi loo aqoonsaday meelo halis ah.
Kasoo saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump, waxaa jira hadallo ka soo yeeray oo si weyn u qabsaday warbaahinta, waxaana ugu dambeysay toddobaadkii hore oo lagu eedeeyey inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakha oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Shirwac oo warbixintan inala socodsiinayay. Waxaanad la socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaana barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale, waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda. Waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga, gaar ahaan caasimadda Riyaad, ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku nool dalkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sannadkan uu xilka hayay.
Dabcan, haddii dhinac laga eego dhinaca shaksiyadda madaxweynaha kale, yani runtii aad bay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco. Laakiin markaas aan fiirino sawirka guud, markaanu eegno ka xisbi ahaan anagu, ilaa hadda waxaan ku qanacsannahay in uu noo dhaamay inuu isagu meesha joogo inta ay joogi lahayd haweeneydii Hillary Clinton ee laga guleystay. Marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha ee Mareykanka oo kale, sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiina oo nimanka conservativeka loo yaqaano, kuwaasoo joogi doona ilaa 30-40 sano inta isagu xilka markuu ka dhaca kadib, yacni oo siyaasadda sheeb garan doona Mareykanka 40 sano generationka soo socda. Marka anagu long term picture-ka markaan fiirino waxyaabaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo, waxaan aaminsannahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuuriga uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa 3 sano soo socda.
Waa tahay Murshid, saad ka warqabtid Mareykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyahay siyaasadda caalamka. Marka inta sannadkaasi uu madaxweyne Donald Trump joogo, maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka?
Siyaasadda caalamka laba arrimood oo haddii aan laba u kala qaado, mid waxaa jirta inuu dib u gurasho ay dowladda Mareykanka ka sameysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka. Anigu ka shaqsi ahaan arrintaa ma aaminsana. Xisbiga jamhuuriga saad ogtahay waa dad dhowr oo isu tagay oo yani xagga arrimaha dibadda ku kala duwan, oo qaar nationalistyaal yihiin, qaarna ay aaminsanyihiin intervention lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo. Anu marka waxaan ku jiraa wingiga ada qaybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha Mareykanka, balse yani national security-ga Mareykanka markuu khatar galo, ama ay noqoto danaha Mareykanka ee caalamiga ah, yani sida arrimaha Bariga Dhexe oo kale, arrimaha Afrika, arrimaha Asia sida North Korea oo kale. Laakiin madaxweynahan wuxuu aaminsan yahay هذين الدن وتشير المريكان حق دقاله وكيف يسوي هاسون أنا وأنا كل عصنا لكن هذين حق دقاله هان إن الدن وتشير إن مريكان يكون فرقين كسوين ملا بعالم كا لكن وحن أمسنا هذا يسوي حق سياسة داريمه جودة إن فشل وين وقد عي إنتي سنت كي ومدحوينه مريكان يعني دونالد ترامب هي سياسة دي سنة عينا هين تير رسمي جهيد الوية قاني سيدة تراديشنال كا حزب الجمهوري جاينا هين
wadbaasantahay hadan aan su'aasho gudbiyo xasan xundubey oo ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda falanqeeyaha oo ku sugan magaalada muqdisho xasan sanadkaasi uu trump xilka hayay sidee kuu muuqataa
runtii madaxweynaha mareykanku sidii markii hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab leh la filayn oo marka loo fiiriyo haweeneedii fatanka kula jirtay Hillary Clinton oo siyaasadda muddo dheer ku soo jirtay ama ha noqoto ay xatoos ha u maamusho markii arrimaha dibadda joogtay ama senatorka markay ahayd ama markay ay xataa ay ahayday haweeneeda koobaad ay ka ahayday marka loo fiiriyo marka asaga wuxuu ku yimid si lama filaan ah oo ma ahanin lagu yaqeen siyaasadda jargarooyinkeeda kala duwan soo mar ma ahayn taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oo la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha Mareykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan gudaha Mareykanka waxa ka dhacayo waxa runtii inta badan loo helay sistemka Mareykanka oo check and balance waxay dhahaan ama si la in awoodu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin lagu fakaray sida tii ku saabsan maxkamaddu ay diiday oo kale oo waxyaabo badan oo ku talaabsaday waxa ka hortagay nidaamka Mareykanka oo aan qaleen qof hal qof inuu xariga la boodo tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee ku saa wada galeen lix dowladood iyo ay wada galeen Iran oo kan waa in laga noqdo oo soo saaray waxay ka mid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xoog badan keenay oo xataa Yurub iyo asaw kala fogaadeen iyo Mareykanku Yurub dadkii ugu dhawaayo xataa Ingiriiska ay ka mid tahay way isku dhaceen baray ministerka Ingiriiska iyo xiriirkiisa isku ma fiicna taas markay kala jab xeer Yurub ay keentay Jarmalka iyo Faransiiskuna way ka sii fog yihiin waxay ka sii fog ayaguna sidoo kale waxay Ingiriiskeeda ka sii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arintaas in dib loo celiyo waxa kaloo marka taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxaa loo baahnaa haddii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiib ah inuu uga gudbo waxa kaloo labaysan tan ka dhacday Saudi Arabia oo asaguna golofkii iyo gacanka khaliidku ku kala qaybsamay asaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale waxa ku saddexeeyay arinta Qudus oo ayaduna muran kala kale muran xoog la dhalisay ogtihiin meesha halka ay gaartay oo ayaduna arin lama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo Mareykanka ay balan qaadi jireen in Qudus safaaradda ay u rari doonaan ayna u aqoonso doonaan inay tahay caasimadda dawladda Israa'iil oo ka muran lahayn haddana mar walba lagu ma dhaqaaqi karin waa laga leexleexan jiray waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markii yimaad aan la fulin karin ay ahaan jirtay waxa kale oo ayduna la mid ah xataa Suuriya arinteeda waxa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga gurtay awoodda Ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha marka guud ahaan markii aan ka soo ka bilowno dadkii asaga ay ahaayeen Mareykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaan buurta oo Yurub kamid tahay laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa Mexico oo dowladda Mareykanka diris la ah ilaa North Korea oo arrinteeda aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo North Korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga Korea waxa ka dhex jira waa Asia iyo Mareykan iyo Europe iyo meel kasta waxa waay mushkiladdu way taagan tahay waxayna keentay in talaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini'aadamku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbeddel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay marka waxyaabo badan la qorsheeyn oo degdeg ah oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh
waata waad maadsan tahay aan u wareejiyo su'aasha maxamed cali biixi oo isagu ah saxufi ka howlgala dalka sacuudiga maxamed bal waxaad si gaara noo faafaysaa dunida islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne trump taladahay
Trump dembarka la ilaahdo ha laga hadlo waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay qalka cad ee Mareykanka waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay muran dhalin shaqsi ku caan baxay waxyaabo inta badan dadku ay ka ansariiraan aan xiriirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka Mareykanka ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo loog yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay-adihiisu ay isu dheeli karan yihiin marka waa shaqsiyad caynkaasa
waxyaabaha marka laga hadlo caalamka islaamka ka khuseeya waxay ila tahay waxyaabo badan baa dee horta waxyaabihii ugu badnaa ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo Trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka islaamka ayay toos taabanayeen wuxuuna Trump waxyaabihii ugu horreysay ee ku mashquulayba waxay ahayd markuu yimid baa inuu si gooni ah oo la odhan karo weliba faquuqa u eegayay caalamka islaamka arrimihiisa oo arrintii wadamadii de la xanibay baa kow ka ahaa waxaa kaloo iyana islaamka marka la yidhaahdo Trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqay dadka caalamka islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo islaam nacayb gooni ah ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ama wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaaye dee oo ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka Steve Bannon oo kale la yidhaahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabahan cuno qabateynta wadamo islaamka la saarayo ee laga joojinay Brighton Cove kale si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo goodo ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadkaa wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka islaamka aana si gooniya u taabanayay waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid a inuu isku laraba diinta islaamka iyo fikirka naxagjirka ah oo ina ognahay diinta islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas afcaasha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan marka laga yaabo fahan khaldan uu isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula kac ah wadamada islaamka intuu Trump joogay kasoo gaaray oo arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta Qudus oo kale ay ugu weyn tahay
waad mahadsan tahay maxamed cali bixi su-aasha haddaba aan u gudbiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka maraykanka murshid saad la socotid taageerayaasha madaxweyne trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay la uryaaqeen inuu wax walba ka horreysiiyey dowladda maraykanka iyo danaha maraykanka ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto
horta taa intaan u gudbin yani arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha islaamka ee lagu eedeynaya trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen laakiin waxaan kaloo markhaatima doontaa u baahan in la xuso dadka khaliiska degan ee wadamada islaamka iyaga isbahdilay ee maaha maraykanku inuu bahdilo qofku markuu isagu isbahdilana datiisa wadaryaalaha tu kale ku dalaaleydi boqortooyooyin yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi islaamka ku haya waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada suxuudu ay ka dambeysay oay xataa qeyb ka ahay trump balaankiisii ahaa in qudus ay u qoonsadaan caasimada mataqaana israa'iil marka yaan eedu keliya la saarin trump ee eeda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamka haystay horumarkana u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qeyb ka abaan dhihi kara anigu islaamka dhibka caalamka ka haysta trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqaynaya suu sheegay haddaan su-aashaada u gudbo haddaba hawshan ah dadkiisa yacani maadaama ay doorteen qaabtan masii shaqayn kartaa dabcan de isaga u shaqaynaysaa sababtoo ah dadka waa lagu doortay waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa kamid ahaa cadaankii dimuqraadiga u codan jiray baa doortay isaga oo kusoo baxay oon la filaynin inuu soo baxo waa kii walaalkii lahaa lama filayn dabcan lama filaynin laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yacni xogaa cadaawad soo jirtay oo xogaa yaro cusurnimana ay ka maqneen ayaa ku jirtay dadka dooranaya marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu kusoo baxay yacni codka dadweynaha maraykanka codka dadweynaha maraykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhan waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka maraykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micneheedu waxa weeye ninkani maraykan baa usoo baxay maraykan buu u shaqaynayaa danahoodu sax iyo khalad buu wadaa laakiin caalamul islaam iyo caalamka kale inay isku tashadaan anigun aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcadooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan laakiin aan laga sugin trump inuu sumcadda islaamka ilaaliyo taasaa marka bramiska su-aasha
arintu meesha ay ka qorsan tahay waa halka weeyaan
mar dhow markii aan hadlayna kuma aanan dirin in waxa taa dawladda ay u badan yihiin muslimiinta oo wadanka waa ka mamnuucaya inay yimaadaan ay taasina waxa macnaheedu waxa waaye mareykanku wuxuu ku leeyahay saldhigyo waaweyn ayuu ku leeyahay wadamada islaamka oo ay ka mid tahay haddeer qatar oo kale ta saldhig weyn buu ku leeyahay waa la ogyahay jabuuti saldhig buu ku leeyahay iyo meelo fara badan oo kaleeto la markala gaaro badahana wax meel walba waa sabeynayaan saldhigyadiisu lama kala maarmo oo waa la isu baahan yahay taa marka waxa weeye maraykanku inuu iska rabo inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay danaha aan ka lahaa dunida kale anigu waan ka maarmay marka asaguna waa dhihi karaa anaha layga maarmo ayaduna ma filaa inay soconaysa adduunka maanta jira laakiin waa la isu baahan yahay oo waxaana ognahay maraykanka waxa dhisay oo horumariyey oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay kamid tahay apple iyo ay kamid yihiin iyo muxuu ahay google iyo kusii dar muxuu ahay microsoft iyo kusii dar coca-cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisayo qurxinaya dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen madaxweyne obama socdaal ku yimid baa madax ka noqday oo aabihii meesha yimiday maraykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraami jiray waxay ahaayeen qaxootiyada caqliga leh ee dibadda ka imaanaya ee dhaqaalaha iyo maskaxda maal iyo maskax wata ayaa maraykanka horumariyay waxa uu ku faanay ahayd laakiin dib ugurashada hadda uu maraykanku samaynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee valuga ama qiimaha oo kulahay wixii qiimaha oo kulahay inuu weynayaa saa loo arkaa tan qudus markii aan usoo gudbo qudus carabta hadduu hoos kala shuuray oo hoos wax laysugu sheegay si mugdiya waa gaar laakiin asagaa la soo cad asagaa sheegay asagaa ku dhawaaqay wixii carabta uu mugdi kula shuuray oo kula hadlay taas waxa annaga naga gala dadka dadweyne waxba kama gelin waxba kama oga xogtaas waxa waaye waa xog hoos laysugu sheego miiska hoostiisa la mariyey laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa waxu asagu ku dhawaaqay waaye waxaana aaminsanahay inuuna sii wadi karin siyaasadaha oo ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan sababtoo ah maraykanku wuxuu leeyahay dad aqoon-yahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaano strategic institutionska loo yaqaano dadkaasoo dhan waxay dib usii jaangooyi doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan hadduu jaangooyadaas la qabsa waanaana waxay ila tahay afarta kale afarta markuu dhamaystay inuu afarta kale soo naqan doonin marka ma fili karo inuu sii wadi doono arrintaa inuu sii wadi karaa
maqa waad mahadsan tahay haatana aan u gudbiyo su-aasha maxamed cali biixi oo kusugan magaalada riyaad maxamed bal waxaad naga warantaa haddayn egno qaaradda africa oo aynu weliba ku horeyno soomaaliya muxuu ka qabtay soomaaliya madaxweyne trump intii uu talada hayay maxayse tahay siyaasadiisa ku aadan soomaaliya
sida horta in yar baan dib kaga noqonaya arrintaa murshid sheegay waa runtii waa arrin arrintuu sheegay waa arrin saxa weeyaan waxa weeyaan dad baa markii isaga la dooranayayba u sacbinayay oo wadamadan islaamka sheeganaya kamid ah wadamadan carabta ee uu soo qaaday kamid ah kuwaasaa markii horeba heshiis kula ahaa oo iyagu doonayay inay isku shushubtaan trump oo arrimo badan oo islaamka wada oo qadyadaha islaamka asaasiga u ah taabanayay marka waxyaabadee loola tegay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahannay adigana waxaad doonaysay oo xataa buuggii uu ninku qoray cadada iyo maaragtay ninkii buugga qoray waxyaabaha ka buuxay waxaa kamid aha waxyaaba caynkaasoo kalaa oo wadamada carabta wax ay trump ula tegeena marka waa runtii way jirtaa arrintaas dhinacan kale africa wuxuu aaminsan yahy falsafadihiisa trump de waxaa kamid a horta waa nin hantigoosada hantigoosadka waxaa ka wadaa waa nin aaminsan mudnaanta koobaad inuu maraykan leeyahay laakiin waxaa ka maqan maraykanku inuu yahay waddan leh xidiido badan waddan leh waxaan la yidhaahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku qasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado inuu yahay waddan masaalix adduunka ku leh marka waxaasoo dhan baa amaankiisa ka maqan marka africa oo aynu ognahay xaalkeedu halka uu yaallo
oo saynta dambe adduunka markii horeba ay kaga taalay uma malaynayo wax weyn ninkan aaminsan masraxada koowaad Mareykan baal oo wadamadii wadaha waaweynaa doonaya in uu ka saaro meelaha kale uu yidhaahdo Mareykan mooyaane cid kale oo noolaanaysa sida uu fikiraya maanta ma jirto ilaa ma aha inuu Afrika wax u soo wado. Marka uma malaynayo wax weyn Afrika ka saayiso ayaadii dambeysay wadamadii aflagaadeen iyo Afrika ka mid ahayd ee cadhada badan ay ka dhalatay. Marka uma malaynayo wax Afrika karaam u soo wado oo ay ka dheefiyaan inuu jiro haba yaraado.
Waa tahay aan haddana fursada siiyo Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka Mareykanka. Murshid, waad maqlaysay doodihii Xasan iyo Maxamed Cali Bixiba ay ka dhawaajiyeen, sidee adigu la muuqataa?
Walaaladay si fiican bay u hadleen. Sidaan horeyna anigu waan usii afeestay, yani siyaasadda arrimaha dibadda oo anigii bilowgii ilaa cad aan ka sheegay in mataqaanaa fashil badan uu naga soo gaadhay oo ah qaybta anigu sida traditionalka xisbiga jamhuuriga ee siyaasadda caalamka in wax lala wadaago, tala lagu darsado danaha Mareykanka ka kala lamideeyo aan ayaan anagu aaminsanayn, laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Mareykanka doortay ma aaminsana. Walaalkayna waa runtiisu hadalkooda ka dhawaajiyey qorshaha haba yaraatee strategic initiative-kiisa next 3 years qaaradda Afrika way ka maqan tahay totally. Waxaa xataa xusid mudan ugu yaraan malaha 20 wadan Masriya ku dhawaad Afrika, xataa weli inaan safiirin loo magacaabin isagoo u arka inaysan muhiim ahayn. Marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee xagga Afrika. Waa marka anan waan leeyahay marka wadamada Afrika dabcan yes way fiican tahay in wada xidhiidh caalamka Mareykanka ay ku tiirsanaadaan, laakiin inay had iyo jeer lagu tiirsanaadaan waa khalad. Inay isku tashadaan baa ka fiican inay isku tiirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qaniya weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya Mareykanka. Taasa iyaga hadda fursada ugu fiican ee qaaradda Afrika haysata waxa weeye, maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax xataa ay caawimaada siinin inay bal dib u fikiraan oo damcaan inay isku dayaan in wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda ay wax soo saari karaan. Anu waa taladan aaminsanay, walaaladayna waan aaminsanay arrinta ay la aaminsan yihiin.
Waa tahay bal Soomaaliya haddii aad ka dhawaajisid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeyba kaga jirta Donald Trump?
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awoodda siiyey saldhigga militariga Jabuuti in ay tallaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature. Xilligii Obama marka ay diyaaradaha Mareykanku duqeynayaan meelo ka mid a meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto ilaa guriga xad baa laga soo ansixin jiray. Hawsha isagu hadda wuxuu u delegeetgareeyey jananada jooga Jabuuti inay go-aanka iskood u qaadan karaan. Taasina waxaan dhihi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Mareykanka. Marka taas lafteedu waxaan dhihi karaa waa siyaasad aada u guracan, u foolsan, oo lahayn accountability aan lahayn, baan aaminsanahay. Marka dhib ku haya arrimaha Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay. Isla su-aashaasi aan weydiiyo Xasan Xundubey oo ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan, waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa Soomaaliya gudaheegii, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump?
Waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu aysan siyaasad aanfalin, runtii gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda. Laakiin waxaan isleeyahay oo aan kurijo ka qabaa in isbeddel uu imaan karo oo asaga laftiisa sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka khubarada ah oo u arka qayladaanta kasoo yeerisa dibadda iyo gudaha, gaar ahaan dibadda qaylada kasoo yeerisa iyo dareenka ka jira. Waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono, laakiin dadku weli waa shoogsan yihiin. Waxa waaye haddeer kii u dambeysay uu bixinaye oo uu dhahay dowladaha qaar ku sheegay inay yihiin wax liita, xataa culayskeed halkan uu soo gaaray oo isha lagu hayaaho, waxaa isha loogu hayaa si aan ku hore isha loogu hayn jirin. Marka walwal xoog lahaa ka jira gudaha runtii.
Waad mahadsantahay Xasan. Maxamed, sidee bay Soomaalidu uga faa'iidaysan karaan siyaasadahan Donald Trump, gaar ahaan dowladda Soomaaliya?
Wallaahi arrinta Soomaaliya wadamada aynu ka hadlanay oo dhan boorka Soomaaliya way ka duwan tahay. Trumpna way naga sheegnay oo wuxuu aaminsan yahay maslaxadda Mareykanka inay number one tahay, oo xataa wadamadii ay islafada ahaayeen aan u joojinay. Soomaaliyana maanta waxaynu ognahay inuu dhibaato ka haysato sidii ay mar labaad cagaheeda ugu istaagi lahayd. Sida ay walaaladay sheegeen, waxay la tahay Soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah. Taas aan bayna Soomaaliya ku kici kartaa mar labaad, laakiin Trump wax laga sugo
iyo wax uu Soomaali la oran karo maanta wayn ognahayo xisbiga dimuqraadiga intii joogay Obama joogay oo ka siyaasad furfuran waxay Soomaaliya de ka faa'iiday maynaan arag marka ninkana uu ka sii xag jiraa ilaa maaha marka wax uu usoo wado oo ay ka dheefayaan oo Soomaali ay haa ka oranayso inay ka helayaan sida ay ragga kale akhyaartiba sheegeen arrinta Soomaali bay ka go'da iyada ayayna u bikinaysaa arrinteedu iyada unbay inay wax ka qabato ay waajib ku tahay laakiin Trump adduunkii oo dhan buu daaqadaha ka xigayo ilama aynu Soomaali markaa harjixin.
Waata waad mahadsantahay Maxamed Cali Biixi. Ugu dambeyntii aan weydiiyo Murshid Baaruud, Murshidow sidaad la ka warqabtid gudaha Mareykanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa muddada sanadka uu hayay. Dambi baarista socota ee ku saabsan faragelinta ay Ruushku sameeyeen ee laga shaki qabo in ay farageliyeen doorashada Mareykanka. Arrintaasi saameyn intee le'eg bay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ku yeelan kartaa?
Waa culayska ugu badan ee saaran iyo shakiga ugu badan ee isaga hadda haya iyo dhibaatada ugu badan oo habeenkii markuu saxan uu ka warwaro waa in ninka dambi baaraha ah ee loo xilsaaray ee Robert Mueller la yiraahdo uu soo marka uu dhammaadka gaaro baaritaankiisa uu soo cadeeyo in Rashiya hawshan ay ka dambeysay. Marka haddii taasi dhacdo, yacni siyaasaddan waxay noqon xisbiga jamhuuriga dhan way gelgeli doontaa, isagana dhib weyn bay ku keeni doontaa, doorashadiisa labaadna way dabcan halis weyn bay halis maahay, yacni way ka takhalusi doontaa. Marka waxa arrintaas waa arrinta ugu weyn ee uu aad iyo aad madaxweynuhu uga warwaro. Taa marka laga taga laakiin arrimaha gudaha, annagoo ka xisbi ahaan runtii ilaa iyo hadda sidaan hore u sheegay jaajajka amase xaakimnada uu magacaabay oo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generationka soo socda oo ogtihiin marka nin qaadi aba jaajaa la magacaabay inuu lifetime yahay magacaabistiisu oo dee marka nin jamhuuriya la magacaabay ku dimuqraadiya way kala duwan yihiin xagga dhaqaalaha way mataqaanaa canshuuraadka hadda iyo qaabka yani sharciyada la baaskareeyey haddana sharciyo kale la soo wado oo dib u dhis lagu sameynayo Mareykanka bridge-yada wadooyinka airport-yada dib loo dhisay hadii ay hirgasho waxyaabaha hadii laga eego waa laga faa'iidi karaa kharadaad badan oo kale waa iska jira laakiin annagu hadda waxaan isleenahay saddexda sano ee soo socda waa xisbiga jamhuuriga soo u fikirayaan ragga waaweyn markaad wax weydiiso aad la sheekaysato saddexda sano ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iidaysto ah in waxyaabaha uu jandiyaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo iyada oo la doonaya in la lamid gareeyo oo la yareeyana dhibka ummadda u keensan kara taasna ay aad ugu feejigan yihiin.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Murshad Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale xasan Xundubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda iyo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku nool dalka Sacuudiga. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.